Möödunud nädal oli nelipühi nädal. Esimene nelipüha, riiklik püha, oli 15. mail. Aga edasi järgnesid juba tavaliste tööpäevadena nelipühi teine püha ja nelipühi kolmas püha. Nelipüha peetakse kristliku koguduse sünnipäevaks. Ja see tähtpäev pani mind mõtlema sellele, kuidas on kogudust piibli algusest peale kirjeldatud. See pani mind küsima, kus on üldse koguduse algus ja milliseid kooslusi võiks näha kui kogudusi ja mis on siis nende juures ka õpetlikku. Kui me mõtleme Aadama ja Eeva ja nende laste peale, siis nende jumala teenimine oli nagu perekondlik asi. Mis ka teatavasti ei möödunud intsidentideta. Nii et esimeses ususõjas sai surma üks vend ja teine oli tapjaks. Aga inimperekond kasvas ja kui Aadamale oli sündinud poeg Set ja temale omakorda oli sündinud poeg Enos, siis selle järele on piiblis märge. Sel ajal hakati Issanda nime appi hüüdma. See on esimese Moosese 4.26. Mida see nüüd täpselt tähendab, on mul raske öelda. Kui tundub, et see oli võib-olla seotud mingil määral organiseeritud Jumala teenimisega, Jumala teenistustega. Kurjus aga maa peal kasvas ja päädis see veeuputusega. Millest pääses ainult 8-liikmeline, kui seda nii võiks nimetada, ülejäänute kogudus. Ja seda kogudust toob Peetrus oma esimeses kirjas esile võrdkujuna ristimisest. Ja ta ütleb, et nii nagu Noa pere 8 hinge pääsesid läbi vee, nii päästab meidki ristimine. Kui see on hea südame tunnistuse taotlemine Jumalalt. Sellest on kirjutatud esimese Peetruse kirjas, kolmandas peatükis. Ja 20. ja 21. salmis. Ja kui nüüd jälgite seda ülejäänute koguduse edasist saatust ja käiku, siis me jõuame tegelikult ühe suure joonelise koguduse kirjelduseni. Ja selle me loemegi kui tänase jutluse alusteksti. See on esimese Moosese raamatus 11. peatükis ja salmid 1-9. Ja kahjuks ma pean ütlema, et see ei ole mitte eeskuju andev õppetund. Vaid just selline, milline üks kogudus ei peaks olema. Ma loen. Esimese Moosese 11:1-9. Kogu maailmas oli aga üks keel ja ühesugused sõnad. Ja sündis, kui nad hommiku poolt teele läksid, et nad Siinari maal leidsid oru ja jäid sinna elama. Nad ütlesid üksteisele, tehkem nüüd telliskive ja põletagem neid hästi. Siis olid telliskivid neile ehituskivideks ja maapigi oli sideaineks. Ja nad ütlesid, tulge, ehitage menestele linn ja torn, mille tipp oleks taevas ja tehke menestele nimi, et me ei hajuks üle kogu maailma. Aga issand tuli alla vaatama linna ja torni, mida inimlapsed ehitasid. Ja issand ütles, vaata, rahvas on üks ja neil kõigil on üks keel ja see on alles nende tegude algus. Nüüd ei ole neil võimatu ükski asi, mida nad kavatsevad teha. Mingem nüüd alla ja segagem seal nende keel, et nad üksteise keelt ei mõistaks. Ja issand pillutas nad sealt üle kogu maailma ja nad jätsid linna ehitamata. Seepärast pandi sellele nimeks Paabel. Sest seal segas issand ära kogu maailma keele ja sealt pillutas issand nad üle kogu maailma. Kui vaadata piibli joont tervikuna, siis kõikide aegade jooksul on olnud nii-öelda ülejäänute kogudus ja Paabeli kogudus. Ja eriti selgeks muutub see vastandumine piibli viimases raamatus, ilmutusraamatus. Ja jõuab see kulminatsioonini viimases suure võitluse konfliktis. Aga täna vaatame Paabeli koguduse omadusi selles algses kontekstis. Kõigepealt pöörame tähelepanu eesmärgile. Mida Paabeli kogudus sõnastab? Ja see eesmärk, kui me seda lugesime, oli see, et nad tahavad jõuda taevani. Muidugi võib seda võtta kui suurelisust ja kuulsuse iha. Aga seda võib võtta ka kui vaimulikku pürgimust. Prohvet Jesaja kirjutas pilke laulus Paabeli kuninga kohta järgmist. See on Jesaja raamatus 14. peatükk, 13. ja 14. salm. Sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. See tekst räägib saatanast. Eelnev salm, 12. salm, algabki küsimusega, kuidas sa ometi oled alla langenud taevast helkjas koidu täht? Koidiku poeg. Ja see täpselt sündis, kui Lutsifer valguse kandja Helkjas Koidu täht alustas vastuhokku Jumala vastu. Ja kui see vastuhokk taevas algas, siis hakkas see mitte Jumala eitamisest, mitte religiooni puudumisest, vaid väärreligioonist, soovist tõusta Jumalast kõrgemale ja tõusta Jumala asemele. Ellen White on väärreligioonide kohta üldistavalt kirjutanud nii raamatus Patriarhid ja prohvetid kui ka raamatus Ajastute igatsus. Ma loen kõigepealt sitaadi raamatust Patriarhid ja prohvetid leheküljelt 73. Peaaegu kõik maailma väärreligioonid toetuvad samale põhimõttele. Inimene pääseb oma jõupingutuste kaudu. Mõned väidavad, et inimkond ei vaja lunastust, vaid arengut. On vaja vaid õilistuda, puhastuda ja uueneda. Kuid autor lisab, Ellen White, inimkonnal pole jõudu end ise uuendada. Ise enesest ei suunduta üles poole Jumala poole, vaid alla mäge. Saatana tasemele. Kristus on meie ainus lootus ja ühegi muu sees ei ole päästet, sest ei ole antud taeval inimestele ühtki muud nime, kelles meid päästetakse. Et siteeritud on Apostlite tegude 4.12. Ning Ajastute igatsuses kirjutatakse järgmist. Need on originaali leheküljelt 286-287. Siin peitub igasuguse väärreligiooni olemus. Sellised usundid õhutavad inimeses soovi tõsta end üle Jumala. Usund, mis võitleb Jumala ülimaks olemise vastu, hävitab au, mis anti inimesele loomisel ja mida tuli taastama Kristus. Iga vale usundi õpetus teeb inimese lõppkokkuvõttes hoolimatuks inimeste vajaduste, kannatuste ja õiguste suhtes. Evangeelium väärtustab inimsoo, kelle Kristus on oma verega ostnud ning õpetab hoolitsema inimeste vajaduste ja murede eest. Nendes sitaatides välja toodud omadused, soov taevasse või taevani jõuda paremini, kui Jumal on seadnud ja seda teha oma jõupingutuste tulemusena. Need samad omadused on märgatavad ka Paabeli koguduse kirjelduses, tema tegutsemises. Kui me loeme Vana Testamenti jutustusi, siis tegelikult see, mis on seal toodud otse kõnes, on alati rõhutatud tähtis. Ja mida me näeme? Siin tekstis on otse kõnes öeldud, tehkem nüüd telliskive, ja põletagem neid hästi. Miks on see tähtis? Milleks selline rõhk telliskividele ja nende hästi põletamisele? Ma arvan, et sellepärast, et Paabeli torni ehitajad panevad rõhu ise tegemisele. Tähtsustatud on nende oma töö ja tegevus, nende välja mõeldud tehnilised lahendused ja töökvaliteet. Kuid tekstist tuleb väga selgesti välja see, et kõik, mis nad ette võtavad, on lahus Jumalast. Jumal justkui peaks nende tegevust eraldi vaatama tulema. Jumal ei ole kaasatud. Rääkimata siis sellest, et veel tema juhtimisel midagi tehtaks. Seda ei ole. Seega ei ole seal Jumala ligiolu, ega ei ole seal Jumala õnnistust. Paabeli kogudus toetub oma enese mõtetele ja oma enese jõule. Kaks eesmärki veel, mida Paabeli torni ehitajad välja toovad. Üks nendest on tehkem enestele nimi. Ehk teiste sõnadega nad loodavad kuulsusele, nad loodavad võimule. Selline suur ettevõtmine nagu torni ehitamine nõuab kindlasti administratiivset võimekust. Ja tegelikult me märkame, et Paabeli kogutuse juures on harva esinev üksmeel. Nii nagu siin esimeses salmis oli öeldud, et kogu maailmas oli aga üks keel, ühesugused sõnad. Nad on ühesugune eesmärk, nad tegutsevad koos. Vähemalt alguses. Ja millel see üks meel põhineb? Me võime mõelda tagasi ja leida, et see üks meel ehk on pärit sellest ajast, kui Noa oli selle väikese kogudusega laevas, kui ühes koos elati see katastroof üle, aga ühel hetkel ilmselt saab sellest sisemisest kooskõlast administratiivne masinavärk. Kui me loeme ilmutusraamatu 16. peatükist, 13. ja 14. salmist, siis seal räägitakse kolmest rüvedast vaimust, kes mõjutavad kuningaid ehk võimu. Ja ma nägin, et lohesuust ja metsalise suust ja valeprohveti suust tuli välja kolm rüvedat vaimu otse kui konnad. Need ongi need tunnustähti tegevad kurjad vaimud, kes tulevad kogu ilmama kuningate juurde, neid koguma sõtta kõige väelise Jumala suureks päevaks. Kuningate juurde loodetakse poliitilise võimu peale ja tunnustähtede peale. Selles on kolme rüveda vaimu võimu saladus. Nii nagu see on ette toodud ilmutusraamatus. Sellele vastandina on ilmutusraamatu 14. peatükis kolme ingli kuulutus, kus evangeeliumi kuulutatakse otse. 6. salmis. Et kuulutada evangeeliumi neile, kes elavad ilma maal, kõigile pagana hõimudele ja suguharudele ja keeltele ja rahvastele. Isiklikult. Poliitilist võimu kasutamata. Nii et püha vaimu poolt juhitava koguduse printsiip on pigem isegi nõrkus kui tugevus. Kui kogudus tunneb ennast abituna inimlikus mõttes, siis seda enam võib ta kogeda jumaliku väge ja tugevust. Nii nagu Paulus ütles, et kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Nii nagu on kirjas 2. Korintuse 12 ja 10. Muidugi mind paneb imestama üks väike nüans, et miks valivad torni ehitajad ehituspaigaks oru. Nad leidsid ühe oru, jäid sinna elama ja hakkasid ehitama torni, mis ulatub taevasse. Et kui nad tahavad torniga taevani jõuda, miks nad ehitavad selle nii madalale, selle torni? Et kui me oleme kas või Eestimaal ekskursioonitanud ja vaadanud kas või linnuseid, siis on ikkagi ära kasutatud sellised looduslikud mäed ja on tehtud nõlva natukene järsemaks. Ja kui on tahetud ehitada vallikraavi kaitseks, siis on ära kasutatud looduslikud madalad kohad ja veekogud ja seda väheke õgvendatud, kohendatud. Aga nüüd üks madal koht ja torn, mis ulatub taevasse. See ei ole eriti mõtekas. Ma arvan, et ka see sümbol võib meile midagi rääkida, sest läbi kogu piibli on mäed olnud kui Jumala lähedalolu sümboliks. Nii nagu ka Taaveti 91. Laulus on öeldud, kes kõige kõrgema kaitsal elab, ja alati kõige väelise varju all viibib, see ütleb Issandale, sina oled mu varjupaik ja mu kindel mäelinnus, mu Jumal, kelle peale ma loodan. Kui sa oled koos Jumalaga, siis sa ei pea isegi midagi tegema. Ja sa oled ikkagi kõrgemal kui need, kes püüavad ise midagi korda saata. Me oma enda jõupingutustega ei jõua iialgi nii kõrgele, kui olles lihtsalt koos Kristusega, koos Jumalaga. Teine eesmärk Paabeli kogutusel on, et me ei hajuks üle kogu maailma. Ja see on juba vastuhak Jumalale, Jumala käsule. Juba loomisel öeldi täitke maa. Ja pärast veeuputust korrati sama käsku. Ja kui me nüüd mõtleme, siis uue testamenti kogudusele antud käsk oli olla Kristuse tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaaria maal ning ilma maa äärte nii. Nii nagu on see kirjas Apostlite tegude esimeses peatükis 8. Salmis. Teiste sõnadega Paabeli kogudus hoiab kokku kokku, et enestele nime teha. Aga püha vaim suunab kogudust minema laiali. Mitte selles mõttes, et olla killustunud mõtteviisi poolest, vaid minna füüsiliselt laiali ja täita maa. Need olid siis Paabeli koguduse mõtted ja eesmärgid. Ja milline on Jumala vastus? See on siis keelte segamine. Ja see ei ole mitte Jumala pahatahtlik suhtumine, selline tema tuju või suvaline needus, vaid esiteks Jumalata tegutsemine on iseenesest lahkhelisid ja lahknevusi põhjustav. Jumala juures on armastus ja üks meel. Aga kui me oleme Jumalast eemal või kui on ka kogudus Jumalast eemal, siis see kooskõla tahes tahtmata mureneb. Ka Jeesus rääkis saatana kuningriigist kui sellisest, mis on ise enesega riius. Teiseks, on siiski võimalik, et teatud huvides see sama saatana kuningriik lepib üksteisega ära. Nagu näiteks ristilöömise protsessis Pilaatus ja Herodes said üksteisega ära lepitud, sest neil oli ühine vaenlane. Nad ühendasid jõud Jumala vastu. Ja kui kurjuse jõud ühinevad, siis on mõnigi kord Jumal astunud vahele ja öelnud siit saadik. Ja rohkem mitte. Ja siingi Jumal ütleb, siin on alles nende tegude algus. Ja kui nad koos seda kõike kurja ette võtavad ja Jumalale vastu astuvad, siis ei ole ükski asi neile võimatu. Ja Jumal lihtsalt astub vahele. Paneb piiri. Ja tegelikult teostab oma eesmärgi pillutades need inimesed üle kogu maailma. Me oleme nüüd vaadanud seda vana iidset lugu ja küsiksime nüüd, mis on selle loo õppetunnid tänaseks päevaks. Ma olin ühel religioonisotsioloogia alasel ümarlaual, kus arutleti, et kuidas saaksid teadlased sotsioloogia alaselt kogudusi uurida. Ja tekis küsimus, et keda uurides teadlased uurivad kogudust. Keda nimetada koguduseks? Ja minu üllatuseks jõudis see kogu, kes seal laua ümber istus, sellisele üldiselt vastuvõetavale seisukohale, et kogudus tuleb vaadelda kui oikumeenilist moodustist. Kes oikumeenilisse liikumisse ei kuulu, need ei ole kogudus. On ka teisi arusaamisi. On mitmeid kogudusi, kes kuulutavad, et pääsemine toimub kiriku kaudu. Ja muidugi just selle konkreetse kiriku kaudu, kes seda ütleb. Või täpsemalt kiriku kaudu jagatavate sakramentide kaudu. Meie kogudust, adventkogudust on mitmel korral, ma olen seda kuulnud, süüdistatud selles, et me oleme kitsarinnalised. Ja meie just nagu ütlevad, et meie koguduse kaudu toimub päästmine. Ma tahan selge häälega öelda siit, et see ei ole see, mida adventkogudus õpetab. Jah, Jumal on usaldanud meile teatud sõnumi, mida teised kogudused ei kuuluta. Ja see on väga eriline sõnum. See räägib Kristuse tuleku kohta, see räägib Kristuse tuleku eelse aja kohta. Ja me näeme, et meie kogudus tahab täita seda salmi, mis on ilmutusraamatu 14. peatükis, 12. salmis. Siin olgu kannatlikkust pühadel, kes hoiavad alal Jumala käske ja Jeesuse usku. Jah. Me nimetame ennast ülejäänute koguduseks, me tahame olla need. Kuid me oleme alati väitnud, me oleme alati öelnud, et Jumala lapsed on ka mujal. Me ei ole välistavad, me oleme just kaasavad. Ja samas me teame ka seda, et kogudusse kuulumine, üks kõik, kui õige see kogudus ei oleks. Kui õigete põhimõtetega tähendab. Iseenesest see ei päästa kedagi. Nii et ka ülejäänute koguduses, kui me ennast ka selliseks nimetame, võib olla neid, kes ei ole tegelikult Jumala lapsed. Koguduse nimekirjas olemine ei päästa kedagi. Seetõttu ma tahaksin lugeda ilmutusraamatu 18. peatükis oleva üleskutse. Ma ei ole endale salmi märkinud, aga ma leian selle kohe üles. Siis te saate kaasa lugeda. See on 4. salm. Ja eriti see esimene osa. Tulge temast välja mu rahvas. Ja see tegelikult see peatükk räägib Paabeli langemisest, Paabelist. Tulge välja Paabelist. Tulge välja Paabelist minu rahvas. Seda üleskutset on võetud institutsionaalselt, kutsudes nagu sellist kutset, mis kutsub minema ühest organisatsioonist teise. Aga ometi on palju tähtsam mõista selle üleskutse sisu. On tähtis mõista, missugusest mõtteviisist kutsub Jumal meid hoiduma. Ja sellepärast me peatusimegi täna nendel punktidel. missugune on Paabeli koguduse mõtteviis. Ja seetõttu on tarvis meil iga ühel oma süda läbi katsuda. Kus me oleme oma südame poolest? Et me ei oleks seal Paabelis. Et me ei toetuks oma tegudele. Vaid me laseksime ennast Kristuse teenetel üles taevani viia või taevasse viia. Mitte inimlike pingutustega, vaid olles koos Kristusega. Et me ei tahaks saada taevasse Jumalast ja tema nõuetest mööda hiilides. Et me igatseks maist suurust ja kuulsust ning nähtavalt võimsaid, kuidas seda võiks siis öelda, mis iganes linnasid, torne, sündmusi, kogunemisi, keskusi. Ja seda just sellepärast, et need imponeeriksid meie inimsüdame uhkusele. Vaid, et me oleksime kogudusena, et meie kui koguduse relvaks oleks nõtrus. Et meie tugevuseks oleks nõrkus ja lootmine Jumala armule. Et me oleksime kogudusena suunatud laiali minemisele, hajutatusele, täites Jumala käsu järele maa. Ja kuulutades evangeeliumi igale rahvale, igale suguvusale, igale keelele. Ja et meie üksmeel ei põhineks mitte administratiivsel sundusel või mingil kasulootusel, vaid et meie üksmeel põhineks Kristusel ja sellel usul, ja lootusel, et püha vaim juhib meid kõiki, kõigesse tõtte. Kogu tõtte. Täna me rääkisime ühest negatiivsest näitest piiblis. Aga ma loodan, et see hoiatav sõnum viib meid positiivses suunas. Nii nagu ülejäänute kogudus Noa ajal kuuletus Jumalale, uskus Jumalat, oli kannatlik. Ja ülejäänute kogudus neli pühil läks, et kuulutada evangeeliumi kogu maal. Ja samuti kuuletus Jumalale ja uskus seda. Siis, armsad, katsukem ka ennast läbi ja olgem siis see tõeline ülejäänute kogudus, olgem see, kelleks Jumal on meid kutsunud. Ja ma soovin selleks südamest Jumala õnnistusi. Aamen.